Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumanne ya Februari 18 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Hii leo akiendelea na ziara yake nchini Pakistani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameshiriki katika kampeni ya utoaji chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio kwenye mji wa Lahore. Taarifa kamili na Brenda Mbaitsa.
Kampeni hiyo ya kwanza ya kitaifa ya mwaka inayofanyika mwezi huu wa Februari inalenga kufikia zaidi ya watoto milioni 39 nchini humo katika taifa hilo, ambamo mwaka jana pekee kulikuwepo na ongezeko kubwa la visa vya polio na poliopori mwaka jana, na mwaka huu pekee tayari kuna wagonjwa 17. Katika tukio hilo, Bwana Guterres alipatia matone ya chanjo wanafunzi watatu na kisha kupongeza Pakistani kwa harakati zake za kutokomeza ugonjwa huo, akiongeza kuwa polio ni ugonjwa ambao jamii ya kimataifa inaweza kutokomeza katika miaka michache ijayo. Amesema azma hiyo ni kipaumbele cha Umoja wa Mataifa na amefurahi sana kuona kuwa ni kipaumbele dhahiri pia cha serikali ya Pakistani. Hata hivyo, ametoa wito kwa viongozi wote wakiwemo wa kidini na kijamii kuunga mkono kwa dhati serikali ya Pakistani na serikali nyingine zote duniani kuhakikisha kuwa dunia inaweza kutokomeza ugonjwa wa polio. Wakati wa ziara hiyo, katibu mkuu amekutana na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele wakitoa chanjo dhidi ya polio na kuelezea mshikamano wake na wahudumu hao ambao sasa idadi yao ni 265,000. Wahudumu hao wanatembea kaya kwa kaya kuhakikisha kuwa watoto wengi zaidi wanapatiwa chanjo dhidi ya polio, na ambapo 62% ya wafanyikazi hao ni wanawake.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeelezea masikitiko yake kufuatia taarifa za vifo vya watu wapatao 20 vilivyotokea wakati wa kugombania chakula huko eneo la Difa nchini Niger. Grace Kaneya na ripoti kamili.
Taarifa ya UNHCR iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, imesema miongoni mwa waliofariki dunia ni wanawake na watoto wachanga, wakiwemo wakimbizi 4. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mgao huo wa chakula ulikuwa unatolewa na mamlaka za Nigeria zilizokuwa zinatembelea eneo hilo kugawa msaada kwa wakimbizi kutoka Nigeria. Huku kukiwa na hofu kuwepo kwa idadi kubwa ya majeruhi, bado kuna hofu pia idadi ya wahanga inaweza kuongezeka, kwa kuwa bado wanapokea taarifa kutoka hospitali na vituo vya afya mjini Difa. Mwakilishi wa UNHCR nchini Niger, Alessandra Morelli, amesema pamoja na kushukuru juhudi za wananchi za kujaribu kusaidia wakimbizi, lakini ombi letu la dhati ni kwamba juhudi hizo lazima ziratibiwe na mamlaka za eneo husika nchini Niger pamoja na wahudumu wa kibinadamu. UNHCR, ambayo haikuhusika katika tukio hilo la mgao wa chakula cha msaada siku ya Jumapili, imekuwa ikitoa huduma za ulinzi na misaada mingine kwa wakimbizi na wakimbizi wa ndani kwenye eneo hilo la kusini mashariki mwa Niger, na tayari lina mfumo ambao unahakikisha kuwa mgao wote unafanyika bila rabsha. Eneo hilo la Difa linalopakana na jimbo la Nigeria la Borno hivi sasa linahifadhi watu 263,000 ambao wamekuwa wakimbizi kwenye bonde la Ziwa Chad. Idadi kubwa ya wakimbizi hao ni wanawake na watoto kutoka Nigeria, na wachache hivi karibuni wamekuwa wakiwasili kutoka Chad. Kwa sasa UNHCR inawapatia msaada wa dharura manusura wa tukio hilo. Nchini Niger na katika bonde la Ziwa Chad, UNHCR inaongoza harakati za kimataifa za kulinda wale waliokimbia makazi yao kwa sababu ya mizozo na hofu ya mateso kwenye nchi zao.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sawa, dakta, na punde ni makala ambapo tutaelekea visiwani Zanzibar, Tanzania, kusikia juhudi za UNFPA kuboresha huduma za afya uzazi. Baki nami. Ikiwa zimebakia siku 5 kufikia ukomo wa kuwa imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa nchini Sudani Kusini, suala la idadi ya majimbo ambalo limekuwa likizusha vuta ni kuvute kati ya serikali na upinzani limechukua sura mpya baada ya Rais Salva Kiir kubadili msimamo wake. Arnold Kayanda na ripoti kamili.
Nchini Sudani Kusini, kwenye makazi ya raisi yaliyopo mji mkuu Juba, Rais Salva Kiir amejitokeza mbele ya mawaziri na maafisa wa usalama kutangaza msimamo wake kuhusu idadi ya majimbo. Tangazo lake la mapendekezo ya nchi hiyo kurejea katika majimbo 10 badala ya majimbo 32 ya sasa kama alivyokuwa kitaka awali, linalenga kumaliza mkwamo wa upinzani ikiwa zimesalia siku 5 kufikia ukomo uliowekwa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano mapya ya amani mwezi Septemba mwaka 2018 nchini Ethiopia.
Kulegeza kwetu msimamo hii leo ni moja ya maamuzi machungu niliyowahi kufanya, lakini ni muhimu iwapo hiki ndicho kitarejesha amani na umoja wa watu wetu. Nimepigana maisha yangu yote kukomboa nchi hii na nitaendelea kusimama dhidi ya nguvu zozote zenye lengo la kuharibu uhuru wetu tulioupata kwa kuvuja jasho. Sitakubali kushuhudia uharibifu wa taifa hili ambalo nimejitolea mhanga kulikomboa.
Hoja ya idadi ya majimbo imekuwa mwiba tangu kutiwa saini kwa makubaliano mapya ya amani mwaka juzi, na imethibitisha kukwamisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Upande wa upinzani unashikilia msimamo wa majimbo 10 au 23. Rais Kiir anashutumu upinzani kwa kuweka taifa hilo rehani kutokana na msimamo wao.
Na sasa basi ni makala ambapo tunaendelea na mfululizo wa makala kuhusu wauguzi na wakunga. Na leo Bi Aza Amin Nofli, afisa programu wa afya uzazi, ofisi ndogo ya shirika la Umoja Mataifa la kushughulikia idadi ya watu huko Zanzibar, anamweleza Stella Vuzo wa UNIC Dar es Salaam juhudi za UNFPA kuboresha huduma za afya uzazi visiwani Zanzibar nchini Tanzania. Lakini kwanza anaeleza kuhusu uwepo wa wakunga wanaume visiwani humo.
Kwa Zanzibar kwa sasa tunao, hatukuanza zamani, na jamii ilikuwa haikubali kupewa huduma na wakunga wanaume, na mpaka sasa utakuta wanasoma lakini wengi hawapo kwenye hizo wodi za wazazi, lakini tunao wakunga wanaume na wanafanya kazi, ila sio wengi kama wanawake, ni kidogo.
Na kutoka Zanzibar, labda upande wa Umoja wa Mataifa, UNFPA, mmesaidia vipi wauguzi na hawa wakunga pamoja na jamii nzima kwenye masuala haya ya afya ya uzazi?
UNFPA iko muda mrefu Zanzibar, lakini nitakwambia kwa hii miaka angalau 5-6 iliyopita, kwa upande wa jamii, UNFPA imesaidia kuboresha au kuimarisha miundo mbinu ya vituo vya afya vya kuzalishia. Tumepanua vituo kwa ajili ya kutoa huduma za uzazi, nyingine zilikuwa mpya kabisa, nyingine zilikuwa zimetanuliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma katika mahali pazuri. Lakini kwa upande wa wafanyakazi, UNFPA imejaribu kila inavyoweza kutekeleza mikakati tofauti kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana mijini na vijijini, na pia kwa wahudumu wenye ujuzi. Kama miaka 4-5 nyuma, UNFPA ili support wafanyakazi 16 kutoka vijijini ili wasaidie waweze kusoma na waweze kurudi katika sehemu zao vijijini ili upatikane usawa wa huduma zilizo bora kwa mjini na vijijini. Na tumefuatilia baadhi ya walio wengi wamekwenda na wanatoa hizo huduma. Lakini kwa upande mwingine, hivi karibuni tu tumesomesha madaktari 5. Kwa Zanzibar ni wengi, tulikuwa tuna 2 tu. Lakini sasa hivi tuna madaktari wapya, yani mbali na wale wa zamani 2, 5 wapya ambao wamesomeshwa kwa muda wa miaka 3. Tunaita hao ni madaktari bingwa wa mambo ya uzazi na wanawake. Lakini mbali na hayo tumesaidia sana chuo cha afya. Tulikuwa na shule ya serikali Mbweni ambao sasa hivi wamejiunga na chuo kikuu cha Zanzibar kuhakikisha kwamba wanapata elimu bora. Tumesaidia vitabu, tumesaidia furniture mule ndani, tumesaidia kuwa na maabara mzuri ambayo wanafunzi wanaweza kufanya mazoezi kabla hawajaenda kugusa mgonjwa. Lakini pia tumesaidia kuweka vifaa vya kutosha kwenye hospitali zile ambazo wanakwenda kufanya mazoezi. Mbali na hayo, tuna mradi ambao tumeweka mwelekezaji, yani tunawaita mentors. Hawa ni watu ambao wako makini, mabingwa wa muda mrefu, wengine tayari wameshaacha kazi, yani kwa umri kufika. Sasa hivi wako na wanaelekeza kwa vitendo, wanawasaidia hao wakunga manesi, lakini pia wanawasaidia na wale madaktari ambao ndio kwanza wameanza kazi. Na hiyo inasaidia sana na imeonyesha matumaini ya kwamba inaleta faida kuendeleza ujuzi wa wafanyakazi.
Shukrani sana Stella Vuzo na Aza Amin Nofli kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo Nakut Silvia, mkimbizi kutoka Sudan Kusini aishiwa mishoni nchini Finland, anamwandikia barua binti yake waliopotezana mawasiliano kwa muda mrefu sasa, na bado ana matumaini ya kwamba wanaweza kuanza kujenga tena uhusiano wao.
Hello my lovely daughter. Mommy is still alive.
Habari binti yangu mpendwa.
Mama bado yuko hai. Sijafariki dunia. Ni baba tu ambaye alifariki dunia siku hiyo. Sijawa mzazi mzuri kwenyu nyote, watoto wangu. Sikutaka iwe hivyo. Umepitia mengi maishani. Natumai tukutane siku nyingine. Jikaze. Lazima uzungumze nami, tafadhali. Kwa hayo yote ninaahidi tutakutana tena. Kwa heri. Kutoka kwa mama yako mpendwa na Kut Sylvia.
Goodbye. By your lovely mom, Nakut Sylvia.
Naam, shukrani sana Nakut Sylvia kwa ujumbe huo. Na hadi hapo basi natamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tu.org /sw. Msimamizi wa matangazo ni Grace Kania na fundi mitambo ni Benji Kandilario. Mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.